Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж айлынцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Амжилт бүтээл алдаа оноог дэнслүүлсэн 12 сар гарсан 12 сарын хамгийн одоо тэргүүн дугаарыг хүргэхээр Монголын Евангелийн эмчлэлийн захиалгад дээш уналт нэвтрүүлэг эхэлж байна. За сонсогч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За дээш уналт нэвтрүүлэг маань Итгэл радио .com дээр лайв стример та бүхэнд хүрж байгаа. За мөн Итгэл радиогийн 89.83 10.45 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байгаа шүү гэдгийг сонсогч танд юуны өмнө бас дуулахад таатай байна. За эфирт хөтлөгч Магни ажиллаж байна, найруулагчаар Буяа ажиллаж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочныг бас тав хүндээгээ танилцуулъя. За танд орой мэндийг хүргэе.
Тав хүнд ч гэсэн орой мэндийг
хүргэе. Микрофоны та жоохон ойртолж. Аа за. За бидний урилгыг бас хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд юуны өмнө талархал илэрхийлье.
Намайг бас энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж авч ирсэн маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань бас нэвтрүүлгийн зочин бол Ирээдүйн удирдагч нийгэмлэгийн тэргүүн төрийн бас байгуулгын тэргүүн Туул гэгч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээ танд бас дахин нийт сонсогчдийнхаа болон нийт үзэгчдийнхаа өмнөөс орой мэндийг дэвшүүлье.
Баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр сонсож байгаа бүхий л үзэгчдээ бас энэ сайхан өдрийн мэндийг, энэ оройн мэндийг та бүхэндээ бас дэвшүүлье.
Тэгэхээр сонсогч та бүхэн маань үзэж байгаа лайв стримийг бас үзэж байгаа лайвыг өдөр бас шеэр хийгээрэй. За тэгээд олон хүмүүст бас түгээж, олон группт бас олон хүмүүст энэ хүү сайхан нэвтрүүлгийг бас хүргэж, бас сонсохосой гэж хүсэж байна. За ингээд хойлоо ямарч байсан нэвтрүүлгээ гоё эхлэе. 12 сар гарлаа. 12 сар гарахад ер нь танд хамгийн түрүүнд ямар одоо тийм сэтгэл мэдрэмжтэй дурсамж төртөг вэ ер нь?
12 сар их сайхан сар тийм ээ. Тэгээ одоо оны төгсгөл байдаг. Тэгээ миний хувьд бол нөгөө баг наснаасаа ер нь хотод өссөн.
Тийм
учраас хотод өсөхдөө ер нь байранд өссөн хөөхтэй байхгүй
юу?
Тэгээд тийм учраас яг ухаан орсон цагаас минь ахуулаад ээж аав маань юм яолог засдаг байсныг би санадээ. Тэгээ ер нь ухаан орсон цагаас хойш тээр яолог засаад яолгийн дээр өнгөнгийн тоглоомуд ингээ байхыг харж өссөн учраас баяр хөөр тэр найдвар бас бэлэг
бэлэггүйгээр 12 сарын цөлийг харахгүй
тийм бэлэг их олон сайхан бэлгүүд авч ирсэн бас дурсдаг
тийм. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд хойлоо таны бас баг насны үеэс яриага үргэлжлүүлээд явъя. Ер нь баг насндаа ямар хөвгт байсан? Баг нас ер нь хаа нөрнөө? Байрны хөвгт, хотын хөвгт гэж юм. Тийм энэ дэр шоронс тий.
За би бол Улаанбаатарын унган иргэн. Тий. Улаанбаатарын одоо тэр дундаа туул голын хөвөнд намайг төрсөн үед бол нөө ажилчны орион гэж хэлэгддэг байсан. Одоогор бол хаан уул дүүрэгт төрсөн. Хаан уул дүүргийн 19-р хороололт би анх яг төрөөл миний өвөө хөгшөө ам маань одоо анхны минь ач охин төрлөө гэд тэнийг байр аваад ч гэжтэй цаанаас нь л өгсөн багтай. Тэгин тэгээд тэнхүү байранд төржсэн одоо төрөөд гарч ирсэн байгаа. Тэгээд ихэнх одоо 8 нас хүртлэх бол би тэр 19-р хоролд миний бага нас бол бага нас маань бол өнгөрсөн. Тэгээд 8 настай одоо анх 52-р дунд сургуульд орсон. Тэгээд тэрнээс хойш үнэхээр яг эгэл жирийн л тэм нэг одоо сэхэтэн гаралтай ам маань бол тэм инженер хийдэг хүн байсан. Ээж маань бол гов комбинатын одоо туршилтын үйлдвэр гэж байдаг байсан. Тэнд ажилладаг. Тэгээд тийм л айлд одоо ууга охин болж төрсөн дөө.
Айлын том ууга охин бахна шүү дээ.
Ууга охин.
Ямар зан ааштай хүүхэд байва тулгч.
За багада болвол их тийм ер нь би баг насаа ингээд дурсахаар яг нэг баг байрны хөөхтөө чинь нэг гарахаараа нэг гараад орох юм бол гадаа гаргадгүй. Тэгээд их тийм гарах дуртай гадагшаа чиглэсэн найз нөхдөөгөө ингээ байх дуртай тийм нийтж. Тэгээд тэгэхээр яг нөгөө өвөө эмээ хоёр маань ингээ өдөртөө ингээ гэртээ байдаг, аав ээж хоёр маань ингээ ажилдаа явчихын. Тэгээд яг нөгөө цэцэрлэг гэж байсан л да. Тэгээд цэцэрлэгт явахгүй үедээ бол ихэнхдээ л өөрийн тийм гадаал тоглолдог, тэр 19 хавар л ингээл гүйж харайж тэгэж тоглож өссөн.
За хоёлоо хүүхэд эснээс бага наснд очисан юм чинь бас нэг хөгжлөө бас нэг юм тоглоом тоглоё гэж бодлоо.
За.
За. Тэгэхээр сонсогч таачсан бас энэ тоглоомыг тоглоомыг бас хамт тоглоорой. Тэгээд лайв стрим явьж байгаа. Лайв стрим дээр бас комментэн дээр бас та хуваалцж болно. Сэтгэлээ хуваалцж болно, бичиж болно. За мөн 8883 1045 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр та бас мессежээр бидэнтэй холбогдож, за мөн шууд утасаар бас залгаж орж ирж болно энэ дугаар руу. За тэгэхээр ямар тоглоом бэ гэхээр за та авэ штэ тий. Цахилгаан шатанд гацчихлаа гэж бодъё заяа. А гацхтаа түүхэнд алдартай ямар хүнтэй гацхыг хүсэх вэ гэж байгаа. Яагаад зөвхөн нэг хүнтэй гацсан?
Зөвхөн нэг хүнтэй.
Тийм. Айгүй өндөр хол ингээл цахилгаан шатаар явжсэн чинь гаццсан. Гэтэ нэг хүнтэй гаццсан. Тэр хүн маань түүхэнд одоо ямар нэгэн одоо алдартай хүн байна. Тэгэхээр ямар хүнтэй та гацхыг хүсэх вэ? Яагаад вэ?
За. Ямар хүнтэй гацх вэ?
Тэгээд шууд та ингэж яг амар удаан бодохгүйгээр шууд ингэж санаанд бууж байгаа гараал. Ер нь л хүүхэд болгоно л хүн болгоно л нэг ийм алдартай хүн байдаг та. Ер нь бол хүн болгоны лотор.
Ааха.
Явжсэн л байгаа та.
За.
Тэр сонсогч таачсан яг энэ тоологчийг бодож байгаа хооронд та жисэн цахилгаан шатанд гацлаа гэж бодоход түүхэнд алдартай ямар хүнтэй гацхыг хүсэх вэ? Бичээрэй те. Хуваалцаарай бас бидэн те.
За тэг миний хувьд бол яг нөгөө одоо Америкийн түүхийг бас нэлээн сонирхож бас уншижсэн. Тэгээд тэр дотор Америкийн ерөнхийлөгч нар бол их мундаг мундаг ерөнхийлөгч нар байдаг штэ тийм ээ. Тэгээд Аврахам Линкольн гээд ерөнхийлөгч байдаг. Тэгээд энэ хүн бол бас одоо Америкийн ерөнхийлөгч дотор бол дотор дундаас бол үнэхээр түүхэндээ одоо гарамгай тийм ээ. Тийм уул мөрөө үлдээсэн одоо нэгсэндээ нөгөө боолчлын системийг халсан тийм ерөнхийлөгч байгаа штэ. Тийм учраас би Аврахам Линкольнтай жоохон юм ярмаар байна да.
Яг ямар чиглэлээ одоо яг тэр түүхэн үйл явцын талаар ярмаар байна.
За тэгээд яг Аврахам Линкольн гээд ярьж байгаа нь ягаад энэ талаар би гинт бас бодсон бэ гэхээр өнөөдөр бидний орж байгаа нэвтрүүлэг, миний орж байгаа нэвтрүүлэг бол дээшээ амналт штэ тийм ээ.
Дээшээ
амналт тийм. Тэгээд Аврахам Линкольн гээд энэ хүний хувьд бол энэ одоо амьдралд маш олон юм уналтууд байсан байхгүй юу? Уналтууд байсан. Тэгээд ерөнхийлөгч болохын тулд энэ хүн одоо шууд нэг удаагийн сонгуулаараа болвол ерөнхийлөгч болж гарч ирч чадаагүй. Тэгээд баг нэлээд хожуу тэр настай 60 гарсныхаа дараагаар Америк ерөнхийлөгчд за би яг тоогийн сайн санахгүй нэг 20 дуу удаа ч илүү ер нь сонгуульд нэр дэвшсэн байдгийг.
Хөөх тийм үү.
Тэгээд ер нь нөгөө сонгуульд бол гарч ирч чадаагүй байсан. Тэгээд сонгуульд одоо тэр хүний дотор болвол Америкийн төлөө тийм ээ эх орныхаа төлөө ямар нэг зүйлийг өнөөдөр хий гэсэн тэр гал халуун хүсэл нь хэдийн өнөөдөр энэ сонгуульд унсан ч гэлээ түүнийг буулгаж олж чадаагүй. Тийм учраас тэр бүгдийг та яаж тийм ээ даван туулсан бэ? Тэр талаар нь л жаахан
маш сонирхолтой сонирхолтой үнтэй гацхан байна шүү дээ. Зяа тийм байна. Тэгэхээр дэша уналт гэснээс ер нь та уналтыг яг юу гэж боддөг вэ? Таны хувьд
уналт
тийм яг юу гэж тодорхойлогддог вэ те? Ховнд юу гэж томьёологддог, харагддаг?
За яг уу одоо бол би ингээд 50 хүрэхгээ явж байна. Тий одоо 45 гарцаа явж байгаа. Тэгээд жоохон залуухан байхдаа бол уналтыг яг уналт гэдгээр нь боддөг байлаа.
Тий
одоо ингээд эргээд харахад амьдралаа ингээд эргээ харахад уналт бол боломж юм байна. Уламж тэгээд уналт бол тэр бол тэр уналтыг бид нөөдөр тулах чулуу юм уу тийм ээ. Тэрийг ямар нэг бүдрэг чулуу биш яг тулаад басах юм бол маш том боломжуудыг өнөөдөр бид нарт авчирж өгдөг юм боломж юм аа л гэж өнөөдрийнхөө өндөрлгөөс яг хэлмээр байна да.
Зя уналт бол боломж юм аа гэж харж байна тийм ээ. Тэгвэл та одоо хүн болгоны амьдралд мэдээж уналт бэрхшээл толгардаг тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн амьдралын нийгэм гэдэг бол өөрө уналт одоо алдаа дутагдлын алдаа ололт амжилтын дэнс юм аа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний амьдралд өдрө болгоно л ер нь уналт бэрхшээлүүд толгорч байдаг. Түүнийг бас давах арга зам сонголтууд бас бидний амьдралын өмнө байдаг юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр таны амьдралд бас толгорч байсан тэр уналт а за би энэ дээр л одоо амьдралынхаа яг энэ үеэр л нэг унаад алдсан юм да. Яалтчих бол одоо энийг бол одоо уналт гэж би одоо харах юм аа гэж байгаа үе. Яг ямар үе? Яг юун дээр таавс? Таны амьдрал уналтанд орж байна. Тэр талаас хамаацвал.
За тий. Яг хүний амьдрал бол хизээч хүснээр болдгоо тийм ээ. Тий. Одоо бид хоёр бод миний хувьд бол үнэхээр үүнийг бол амьдралаараа бас үзэж амсаад өнөдөр явж гин. Тэгээд миний хувьд яг амьдрал маань ирсэн тэр хамгийн том уналт бол гэр бүлийн амьдрал маань бүтлгүүцсэн. Тэр явдал байгаа. Тэгээд яг уу би яг тэр үедээ бол бас яг уу одоо гэр бүлийн талаар маш их том хүсэл мөрөөдөлтэй. Тэгээд сайхан хурмаа хийгээд тэмээ сайхан хүнтэй уулзраа сайхан хурмаа хийгээд сайхан амьдрандаа гэж тэгж өнөдөр бодож исэн боловч тэгж болж чадаагүй. Тэгж болж чадаагүй. Тэгээд яг одоо хайртай болсон тэр хүнтэйгээ би бол гэрлэж чадаагүй юм. Тийм. Гэрлэж чадаагүй. Тэгээд нэг хүүхэдтэй үлдсэн. Тэгээд яг тэр үедээ яг л ингээ хорвоо нөмрөөд ороод ирсэн юм шиг миний нөө өсөж мөрөөдчихсэн тэдгээр бүхий л зүйл одоо ингээд нураад унчж байгаа учраас би яах вэ цаашдаа яах вэ тийм ээ яг ийм байдалд одоо орцсон байсан үе маань байгаа
та уснасаа юу ажи балгаж болох шүү юу ажи болно болно шүү гэдэг амар хязгаарлалтсан юм шиг масктай байгаа тэгээд ер нь бол бид нэр
масктай болохоор
та бүхэндээ бас зүгэлгөр нөлөөлөлийг үзүүлэхийн тулд бид нэр масктай гэж нэвтрүүлгээ явуулж байгаа шүү сонсогчдаа үзэгчдээ.
Тэгээд тэр үед яг ингээ би чинь хүүхдтэй болцсон. Тэгээд тэг хүүхдийн хувьд бол үнэхээр энэ бол надад ирсэн хамгийн том бэлгэлтэй тийм. Одоо ингээ харахад бол миний амьдралд ирсэн хамгийн том тэр уналт дээр минь надад ирсэн хамгийн том бэлэг байдаг. Тэгээд түгээр дамжуулан олон зүйлийг би ухаарч байгаа. Олон зүйл дээр би яг энэ уналт надад боломж болж тийм ээ. Намайг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн нэр шиг яг дээшээ унах, дээшээ босох тийм ээ. Тэр хүч минь болсон юм аа.
Тэр бидний амьдралд яг л энэ уналт тийм ээ. Хүмүүсийн харж байгаагаар бол энэ уналт гэдэг зүйл яг л доошоо ч гэсэн мэдэх тийм ээ. А гэтэл бидний амьдрал толгорж байгаа нүүрлж байгаа энэ уналтууд маань яг л нэг бөмбөг газар ойгоод дээшээ бүр ойхтой бүр илүү дээшээ хүчтэй ойдаг тийм ээ. Маа чи гэл ингээл газар руу шидэгдээл бүр амар одоо тийм хүчтэй газар унж байгаа юм шиг боловч эргээд ойхтой илүү өндөрт ойдаг шиг бидний амьдрал толгорж байгаа уналтууд яг л үүнтэй адилхан бас байдаг юм болов. Тэр хүмүүс маань яг тэр унж байгаа уналтын цэг дээр харахтаа би дууслаа. Миний амьдрал ер нь бол төгсгөл болчлоо. Үүнээс цаашаа алхах ямар ч сэтгэл зүйн орон зориг надад юусэн боломж гэж алга гэж хардаг. Зарим нь ганцаарддаг, зарим нь амьдралын утга учир үгүй юм шиг санагддаг тийм ээ. Гэтэл үнэндээ тэр зүйлийн ард эргээд ойхад илүү их олон чухал зүйлүүд гэрэлгийгээтэй тод харагддаг. Боломжууд бидний хажууд бадаг баг байх жишээтэй тийм ээ. Тийм зүйл байдаг. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ уналт гэдэг зүйлийг яг та амс захтаа хамгийн чухал ухаарч ирсэн зүйл маань одоо эргээд уналт маань өөрөө том бол бас бэлэг болж ирсэн гэж харж байна тийм ээ. Хэд орчим насны үед тохиолдож байсан?
Тэр бол яг манай одоо гэр бүлийн хувьд бол яг манайх багаас одоо миний өссөн гэр бүл байж та. Миний өссөн гэр бүлийн хувьд бол юм ер нь мэдлэг боловсролыг илүү чухалчилдаг. Тийм айл байсан байхгүй юу? Тийм тэгээд намайг ухаарсан цагаас л эргэн тойронд минь одоо ном байдаг. Тийм тэгээл одоо манай аав гах эднэр дандаа ингээд гадаа дотоодод ингээд сургууль сурдаг тийм ээ тэгээд боловсралтай. Тийм хүмүүс байсан учраас би нөгөө мэдлэг боловсрал хамгийн чухал юм байна гэдэг яг тийм ойлголттой явсан. Тэгээд би одоо дээд сургуульд орох гэсэн боловч яг намайг яг орохын дээд сургуульд орсон яг тэр одоо өмнөх жилээс нахуулаад ерөнхийдөө конкурс дэж эхэлсэн ба. Конкурс гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй байжгаад конкурс гэдэг зүйл анх яг би болоод тэгээд би яг хэрвээ конкурс гэдэг зүйл байгаагүй байсан бол за өнөөдрийн би л байхгүй байх байсан баха гэж боддог. Яад гэвэл би тэр үедээ яг гайгүй сурдаг байсан. Тийм тэгээд сургуультай гайгүй ганц сурчдаг. Тийм тэгээд хэрвээ нэг шугамгаар ингээд жигсаа бол бас нэг гайгүй хуваар аваад явчихвал өнөөдрийн би гэдэг хүн би болж чадахгүй байсан болов. Тэгээд харин конкурс гэдэг зүйл би олсноос бол одоо тэгээд би нөгөө конкурсцэн яг тэгээд хүссэн ангитай бол би хүссэн сургуультай бол орч чадаагүй унсан. Тэгээд яг аман нөрө инженер хүн байсан учраас намайг нөгөө математикаараа яваарэ гэд намайг нөгөө техникийн сургуульд конкурсд одоо оруулсан. Тэгтээ би конкурсцэн боловч унсан. Тэгээд яг би өөрөө тэр үед хэлний мэрэгжил гэдэг зүйл бол надад ерөөсөө одоо ер нь хол байсан байхгүй хол байсан. Тэгээд яг тэр үедээ би ингээд ер нь юм ингээд гэртээ юу ч хийхгүй гэртээ сууж байсан учраас гэртээ сууж байсан. Тэгээд яг тэр үед манай багын найз тэгээд багын манай найз намайг ингээд бүр зорж ирээд тэгээд над дээр хоёулаа нэг гоё юмд явна гэд тэр чинь нэг 10 19-тэй байсан тэр үе 93 билүү 94 он байгаа. Тийм тэгээд хоёулаа нэг гоё юмд явна гэл тэгэл намайг дагуулад явсан нь одоо Есүс Христийн цуглаан байсан. Есүс Христийн цуглаан байгаад. Тийм тэгээд би тийшээ ингэж очоод тэр үед одоо нөгөө гэртээ ганцаараа сууж байсан яг ингээд нөгөө конкурс таунсан тийм хүнд үе байсан учраас над олон үе тэнгийн залуучууд ингээ хараад тэгээд найс одоо найс маань ингээ хоёулаа хамт явъя гэд тэгээд хоёулаа ингээ Есүс Христийн цуглаанд анх тэр үед явж эхэлсэн юм байна. Тийм тэгээд тэгээ яхав тэр үед ингээ нөө өөрөө нэг сонирхолгүй ч гэлээ нэг хэлний тийм дамжаа байна гэд. Тийм тэгээд тэр үед нөгөө солонгос хэлний дамжаа ер нь солонгос хэл гэд хэлтэй хүн бол ерөөсөй байгаагүй. Тэгээд миний одоо эзэмсэн яг бакалаврын маань мэрэгчл болвол солонгос хэлний багш орчуулагч мэрэгчтэй байхгүй юу
тийм. Би тань ч одоо гэр бүл зөвлөгч гэхээр гэр бүл энэ талын хүн юм байна гэж ойлгосон ч.
Аа за.
Уул нь солонгос хэлний хүн байх нь шүү.
Солонгос хэлний хүн юм байгаа юм. Тэгээд тэгэж явж байгаад нэг хэлний дамжаанд ороо тэр нэгээ явсаар байгаад одоо манай Улаанбаатар дээд сургуулийн одоо бол олон улсын Улаанбаатар их сургууль болсон байгаа шүү дээ. Энэ сургуулийн анхны суур бол тэр хэлний дамжаанаас эхэлсэн юм байна.
Оо цаа цаа цаа.
Тэгэж би анх яг тэгэж Улаанбаатар дээд сургуулийн анхны төгсөгч болж одоо төгсчөөд тэгээд би нэг 2-3 жил ажил хийж байгаа солонгос руу бас магистр хамгаалахаар явсан байсан. Яг тэр үед маань одоо миний яг энэ одоо гэр бүлийн маань энэ бүтэлгүйтэл тийм ээ гэр бүлийн тэр үнэхээр сайхнаар мөрөөдөжсэн тэр мөрөөдөл маань одоо яг одоо хөөс олон замхарсан гэхүү. Тэгээ яг тэр үед болсон явдал юм байгаа. Тэгэхээр чи нэг
бүтэлгүйтэл гэхээс өмнө бол мэдээж энэ чинь романс үүссэн байгаа шүү
дээ. Тий,
тий. Муухай зүйл нь шиглээд гоё. Хайрлаж дулаж явсан байх ба тий.
Тий, тэгэлгүй яах вэ? Тий, тий. Тий, тэгтээ тэр маань ингээд нөгөө яг одоо миний хүснээр байж чадаагүй хамгийн одоо харамсалтай байгаа л
та. Тий, төсөл нь
хамгийн харамсалтай байсан. Тий, тий. Мэдээ залуу хүний хувьд бол тий одоо маш сайхан тийм хайрын одоо үйл явдлууд мэдээж байсан тийм гэхдээ энэ нэцтэй нөгөө одоо миний хамгийн их тийм тэр үедээ зөвхөн тэр үедээ одоо бол би тэгж хардггүй л дээ. Яг тэр үед миний амьдралын хамгийн одоо бараан тийм ээ тийм өдрүүд бол байсан юм байгаа юм тийм. Тэгтээ үнэхээр миний итгэдэг бурхан одоо миний итгэн найд чийдэг тэр бурхан хайрлан сонгосон тийм ээ тэр хүнээ хизээж хайдгүй гэхчээр яг тэр үйл явдлаар дамжуулж намайг ингэж дасгалжуулж одоо юу гэхээр сургасан гэх юм уу да сургаад тэгээд өнөөдрийн намайг өнөөдрийн одоо туул гэдэг хүнийг өдөө зэрэгтэй олгож дагуулж ирсэнд үнэхээр талархаж байдгаа.
Тэгэхээр яг иймэрхүү одоо зүйлүүд тийм ээ харамсалтай зүйлүүд олон залуу хосын амьдрал бас тохиолддог. Тийм ээ?
Тийм.
Тэгэхээр яг одоо энэ зүйл дээр таны одоо сэтгэл зүйн одоо тухайн нөхцөл байдлын нэг давн туулахад тэрний өмнө одоо итгэл өмшил. Одоо яг тулгуур гол хүчин зүйл нь тийм давн туулах гол хүчин зүйл нь яг юу байсан итгэл өмшил танд хэрэг одоо нөлөөлж байсан тал дээр болцвол.
За тэгээ тэр үед би ингээд нөгөө одоо нөхөр үгүй тэгээд одоо хүүхэдтэй ингээд үлдчихэж байгаа штэ. Тийм тэгээд яг ийм үедээ би ингээд хүүгээ харахта тэр үед бурхан надад би чамд ямар их хайртай вэ гэдгийг надад ойлгуулж өгсөн байхгүй юу. Тэрнээс өмнө би бурханы тэр хайрыг яг тэр үнэндээ болов тэгж яг би махадараа ойлгож ухаарааг байсан. Яа тэгэхээр биний хувьд бол амьдрал маань нэг тийм дутагдж гачигтаад ах юм байхгүй би болж гин гэсэн яг тэр дотроо би яг миний итгэлийн амьдрал болж гин гэж бодож авж байгаа тэгээ бүдэрч байгаа байхгүй. Тэгтээ миний тэр бүдрэлтээр дамжуулж ийзен би одоо ч гэсэн чамайг хайрлсан хിവэрээ. Би чамайг тийм ээ чамаар дамжуулан үнэхээр олон хүмүүст өнөөдөр би хүрхийг хүсэж байна гэсэн яг тэр дуу хоолой надад яг хэлгэшг болсон. Тэгээд зүгээр дамжуулаа яг хүүгээ хайрлж байгаа тэр хайрыг би мэдрэхтэй бурхан надад ямар их хайртай. Есүс Христ бас надад ямар их хайраар дамжуулан тийм ээ тэр миний бүхий л тэр гэм нүглийг одоо өршөөж тийм ээ мөн хамиг надад өгсөн юм бэ гэдэг. Тэр үннийг би тэр үед л илүү сайн ухаарсан.
Тэгэлгүй яхаа. Тэгэхээр ер нь бол бид нар хайр гэдэг зүйлийг илүү их одоо сонсож байснаас өөрийнхөө одоо биеэр амсаж мэдрэх үед одоо шал өөр үүдэг тийм ээ. Тэгэхээр олон одоо үзэж байгаа үзэгч нар маань сонсогчд маань ч гэсэн үүнтэй санал нэг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо хамгийн их одоо хайрыг өөрийн биеэрээ тийм ээ илүүтэйгээр гүн гүнзгийгээр мэдэрч исэн амсаж байсан тэр зүйл яа хизээвэ? Бас бидэнтэй хаалцж болох юм. Та коммент хэсгээр тийм ээ ихтгэл радио.com гэсэн одоо групп дээр лайв стример шууд арай хурж байгаа. За мөн 8983 1045 гэсэн утас. Таны өмнө нээлттэй та мессеж оолж болно. Мөн шууд залгад ороод ирэх бас боломжтой шүү. Жишээлмээр байна. Ингээд танд дэше оролт хурж байна. Тэгэхээр та бол гэр бүлийн одоо зөвлөгч зөвлөгөө өгдөг тийм ээ. Одоо энэ талын бас мэрэгжлийн талын ажлыг бас нийгэмд хариуцлагатайгаар хийгээ явж байгаа хүний хувьд. Өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон одоо энэ зүйл тийм ээ одоо баг залуу наснд тохиолдж байсан энэ зүйл энэ төгсгөл харамсалтай төгсгөл гол одоо шалтгаан нь яг юу байсан юм бол өнөөдөр бас энэ одоо алдааг олон залуучууд бас давтаал явж байгааг бас үгүйсэхгүй нийгэм маань одоо харамсалтай зүйлүүд олон тохиолдж байна. За даа ялангуяа одоо энэ хөл хорионы үеэр одоо энэ нөхцөл байдлын үед тийм ээ олон залуучдын харилцаанд бас янз бүрийн сэв таагүй нөхцөл байдлууд үүсэж байгааг мэдээж бас үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас холцвол.
Тийм. За миний яг тэр үед одоо баг залуу наснд мэн тохиолдсон яг тэр үед маань яг гэр бүл гэж юу байдгийг тийм ээ. Тэгээд гэр бүл гэж миний амьдрал тийм ээ. Ер нь хүн төрөлхтний амьдрал одоо хамгийн чухал зүйл байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэр бүл гэдэг болвол одоо бурхнаар бурхны талаар ярих юм бол бурхан бол хүн төрлөختний бүтээгээд дараа нь гэр бүл гэдэг байгууллагыг дараа нь байгуулсан байдаг. Тэгэд энэ бол бурхны санаанд байсан хамгийн анхны тэр байгууллага. Тэгэд энэ талаар би жоохон мэддэг байсан бол энэ талаар ингээ илүү тодорхой тийм ээ бид нарт заадаг хүн Аа, тэгдэй шүү, ингэдэй шүү. Эхнэр хүн одоо эхнэр болохын тулд тэх ёстой, нөхөр болохын тулд тэх ёстой шүү. Тэгээд за хань ижлээ сонгохын тулд ингэж ингэж сонгоороо гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд ийм байдлаар ингээд тодорхой чиглүүлээд өгдөг, ингээд зөвлөөд өгдөг, тийм ээ. Мэдээж тэр үед болвол одоо цуглаанд маань тэмэрхүү багш нар болвол байсан хэдэж тэр болгон яг ажил тэр ажилласаа болоод яг энэ талаар яг нарийн тодорхой яг тос одоо бодит ингэж яг энэ чиглэлээр сургалт явуулж байсан нь бол их ховор байдığım л та. Ер нь би ингээд эргээд харахад бол тэгээд өнөөдөр би бас яг энэ ирээдүйн удирдагч гээд энэ байгууллага бас байгууллаа, тийм ээ. Өнөөдөр гэр бүлүүдэд зөвлөгөө өгөө сургалт явуулаад одоо явуулж байгаа гол зорилго маань яг хүмүүсийг миний амьдралд болсон шиг, тийм ээ, тийм одоо алдааг бас битгий давтаасаа, тийм ээ. Тэнд үнэхээр гэр бүлийн амьдрал гэдэг үнэхээр чухал зүйл шүү, тийм ээ. Тэгээд хүн амьдралдаа амьдралаа дуусгах тэр яг эцсийн тэр мөчөд хин хамгийн хин хажууд маань байх үлээ. Үр хөвгт маань биш штэ, тийм ээ. Тэгээ ээж ам маань ч биш. Яг ханилсан хань ижил маань хэрвээ хоёулаа хамтдаа ингээ сайхан өтөлж чадах юм бол тэр хүн маань л хажууд маань байж, тийм ээ. Тийм учраас тэр хүнийг өнөөдөр хайрлахын тулд бид нэр бас яаж өнөөдөр амьдрах хэвээр байдгийг яг энэ талаар өнөөдөр бид одоо байгуулгаараа дамжуулж, тийм ээ, сургалт зөвлөгөөг бас өгөөд явж байгаа. Тэгээд тэр үед миний яг энэ уналт, миний амьдрал тохиолдсон яг энэ зүйл, аа би өөршгөө ийм хүмүүсийг, тийм ээ, дахиад одоо би болохгүй тулд олон залуучууд, олон эмэгтэйчүүдэд туслая гэсэн үднэс өнөөдрийн хүртэл энхөө явж ирсэн дээ.
Тэгэхээр ер нь таны хов хүний, тийм ээ, туул гэдэг хүний амьдралдаа баримтлагдаг үнэт зүйл, хов хүний үнэлэмж гэвэл та юу гэж хэлэх вэ? Тэ юу хэлэх вэ?
За. За миний одоо хувьд болвол яманд ингээ тууштай байх. Тууштай байх гэдэг тийм.
Тууштай байдал.
Тууштай байдал бас ямар ч байсан зөв амьдрах юмсан. Одоо би алдсан учраас цаашдаа алдахгүй байх юмсан гэсэн яг ийм одоо зөвхт амьдралын үлгэр дуурайллыг өөрийнхөө амьдралаар дамжуулж бас хүмүүст харуулах юмсан. Бас одоо Монголд маань өргөтлөйлсөн ганц бие ээж нар бас одоо олон байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэдгээр эмгтээчүүдэд бас найдварыг бий олгож өгөх юмсан гэсэн ийм л одоо бодолтойгоор амьдарч байгаа та.
Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл таны байгууллагаараа ер нь хэр удаан хугацаанд үйл ажиллагаа болж хичнээн хүмүүс ер нь бол хүрч байна.
За одоо би яг энэ байгууллагатай бас учирсан нь бас учиртай байхгүй юу? Яг намайг яг тэр гэр бүлийн минь амьдрал яг ингээд одоо сайн бүтэж чадаагүй байсан. Яг тэр үед энэ байгууллагыг байгуулсан хамтран ажиллаж байсан хоёр одоо солон ус багш байдаг.
За
нэг гэр бүл байгаа. За энэ хоёр хүн болвол одоо Монгол олон улсын сургуульд анх багшлах гэж ирээд тэгээ яг Монголд нөгөө гэр бүлийн асуудалтай хүмүүс бас их байгаа хараад тэгээд сургалтаас зөвлөгөөг өгчээсэн байлаа. Яг тэр үед нь би ингээ гэртээ ингээ хүүхдтэй харцсан, тийм ээ. Одоо солон сэлтэй. Тэгээд яг нөгөө орчуулагч хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр орчуулагч хийх үү гэсэн юм санал ирээд тэгээд би гэртээ байсан учраас заа гэдэг. Тэгээд бас надад мөнгө хэрэгтэй байсан. Тийм учраас тэгээд энэ ажлын саналыг бас хүлээж аваад хамтран ажиллаж эхэлсэн юм байна. Тэгээд 2004 онд тэгээд хүүгээ гаргаад нэг 5-6 сар болцсон байсан баха. Тэгээд хүү маань нэг жоохон байсан үе. Тэгээд 2005 онд ирээдүйн удирдагч гээд төрийн бас байгуулаад тэгээд одоо хүртэл ингээ 15 жил.
Йоо, за за.
Яг их үед нь орчуулагчаар явсан. Тэгээ одоо сүүлийн хэдэн за нэг 6-7 жил болвол яг энэ байгууллагыг
удирдах явж
байна. Удирдах явж байна.
За за. Тэгэхээр ер нь бол энэ байгууллагаараа дамжуулаад нийгэмд тийм ээ олон ер нь бол гэр бүл рүү чиглэсэн үйл ажиллагаанууд ихэнхдээ явуулж байсан байх юм тийм үү?
Тийм тийм манайха одоо Монголын залуучуудын холбоотой хамтраад тэр үед гэрлэг ясслын ордон дээр залуучууд гэрлэхээр ирдэг шүү дээ. Яг тэр үед чинь яг нэг гэрлэх гэрлэх хосуудад нэг 500 сая төгрөг өгдөг байсан үе л үү?
За тийм.
Тийм үе байсан те. Тэгээд яг тэр үед нөгөө сургалтын завал суусан байх ёстой гэд. Тэгээ манай байгууллага яг тэр хосуудад яг гэр бүл гэж юу гэдгийг тийм ээ. Яг энэ талаар сургалт бараг одоо 2 жил гарan ийм сургалтыг бас явуулсан ба. Тэгээд сургалтаар дамжуулан орж ирсэн хүмүүстээ бас зөвлөгөө өгөөд тэгээд явж исэн одоо тоогоо бараг алдсан одоо нэгэн л сургалтаар тийм зөвлөгөөгөр дамжуулан тэгээ олон хүмүүстээ бас уулзаж авсан.
Зэ. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө гэр бүлтэй илүү их төвлөрч ярьж байгаа болохоор ер нь бол гэр бүл гэлтгүй хов үндчсэн сорилт янз бүрийн одоо мом ухаа уруудтлууд ирдэн штэ. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдөр нийгэмдэр маш олон гэр бүлүүд янз бүрийн одоо гэр бүлийн амьдрал зохиогоо явж байгаа олон хосуудад янз бүрийн одоо уруу татлагуу, сорилтуу, янз бүрийн байдлууд байдлаар ирдэг тийм ээ. Энэ маа нөгөө гэр бүлийн амьдрал, янз бүрийн хосын амьдралын цаашдынх нь нөгөө бат бөх амьдралд нөгөө сэв суулгах. За тэн дээр нь бас нөгөө буруу зөрүү хазгай гიშгэх байт юм уу тийм ээ. Амьдралын янз бүрийн одоо моментууд асуудлууд явагддаг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бид нэр хэрхэн яаж хандах вэ? Хэрхэн яаж эсэргүүцэх вэ? Эн дээр ер нь бол та ямар байр суртаа байдгүй. Тэгээ юу гэж хэлэх вэ?
За. Тэгээд гэр бүл эхнэр нөхөр гэдэг болвол энэ бол манай Монголын хувьд одоо эхнэр нөхөр хоёр бие биенээ залгадггүй шүү дээ. Тэ. Яагаад залгадггүй вэ гэхээр тэр хоёр хүн нэг хүн уулзраас хизээч хүн өөртөө залгадггүй тийм ээ.
Нэрээ тийм шүү. Нэрээ залгадггүй шүү дээ.
Тийм шүү. Тийм учраас гэр бүлийн амьдралда үнэхээр энэ хүнтэй би амьдрахаар шийдсэн л гэсэн. Одоо шийдсэн гэх тийм ээ. Амьдрахаар одоо сонголтоо хийсэн л болвол тэр хүний төлөө өөрийнхөө бүхэл зүйлийг тийм ээ зориулъя гэсэн тийм сэтгэлтэй байх нь маш их чухал ба. Тийм тэгээд одоо гэр бүлийн амьдрал гэдэг бол чи намайг ажралтай болгох болго гэсэн амьдрал биш байхгүй. Би чиний чамайг ажралтай болгоё гэсэн ийм зарчим тийм ээ. Ийм одоо чи хүсэл байх юм бол гэр бүлийн амьдрал тохиолдох ямар ч зүйлийг хүн даваад гарч чадна. Одоо чи эхнэрээ ажралтай болгол чи өөрөө ажралтай болно шүү дээ тийм ээ.
Тэгэлгүй яах
вэ? Тийм учраас нөгөө хүнээс авахаасаа илүү би өгье гэсэн ийм сэтгэлээр амьдрасай л гэж би бас залуучуудтай хэлдэг дээ.
Тэгэхээр та өөрөө юу нэг ихтгэл үнэмшлийг бусдад ярьдгүү?
Ярилгүй яах вэ?
Тэгэхээр ер нь нөгөө яагаад ер нь би нөгөө өөрөө ихтгэл үнэмшлийг бусдад ярих хэрэгтэй байдаг вэ те? Энэ тал дээр ер нь та юу гэж боддгүй? Яагаад бид нэр ярих хэрэгтэй? Зүгээр л ингээл өөрөө ботоол өөрөө боцсныхаа үйлдэл ингээл явж болохгүй.
Тий. Одоо нэг жишээгээр ярих юм бол хоёулаа ингээд явж гин тийм ээ. Хоёулаа ингээд нэг замаар явж гин. Тэр замаар ингээд за одоо юу гэх вэ? За жаахан жишээ маань.
Жаахан ташлаад ярих хаа тийм ээ. Хураан болоод гэх юм
аа. Би нэг замыг айгүй сайн зам гэж мэдж байгаа. Энэ замын эцэст нь юу байгаа гэдгийг би мэдж байгаа байхгүй юу? Тодорхой мэдж байгаа. Тэгтээ чи мэдхгүй байгаа. Тэгвэл би энийг энэ замаар чи ингээ явах гээд байна тийм ээ. Тэгээ энэ зам нөө аюултай зам байгаа даа байхгүй юу? Тийм учраас би энийг энүүгээр явах юм бол энэ чамд аюултай шүү гэж би хэлэхээс өрнөдөр арга байхгүй. Тийм учраас миний хувьд өөртөө байгаа итгэл үнэмшлээ хуваалцахаас өөр арга байхгүй. Тэр хүмүүсийг би тэр аюулаас тийм ээ татаж авахын тулд.
Зэм. За тэгэхээр бас үзэж байгаа хамт байгаа нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа сонсогчд маань комент бас бичсэн байна. За Есүстэй хамт гацмаар байна оо хэ хэ гэсэн байна. За жага отго уналт бол ухаарлын эхлэл байхаа гэсэн байна. Тийм шүү тийм ээ. За цогтоо сэнтхүү гинөө. Сэтхүү гэж байна. Сайн байна уу гшаа гэсэн байна. За энийг багш маань танд хүн нарж ирсэн байх шиг байна тийм ээ.
Тийм шүү.
За тэгэхээр танд бол сонсогч танд дээшээ уналт хүрч байна. За Итгэл радио дээр болох бид лайв стример шуудар хүрч байгаа. За тэгээд гэр бүлийн радио 104.5-с долгионоор бол бас давхар хүрч байгаа. Тэгэхээр 89.93.1.40 гэсэн утсаар та бас өөрийн санаа бодол сэтгэгдэл за бас өнөөдрийн манай зочноос сонирхож асуух асуулт хэрвээ байхаваас та мессеж бичиж болно. За мөн шууд утсаар холбогдож болно гэж. За энэ дээр 9980 та сонсогч маань нэг ийм асуулт асуусан байна тийм ээ. Ленин багштай наа Тингалинтай юу нөө?
Совилогчтай гэнэ.
Тий, наа Тингалинтай совилогч нь байсан юм аа.
Аха.
Тийм үед хинээс эр зориг авсан гэж сууд асууна. Кино. За Ленин багштай наа Тингалинтай совилогч нь байсан.
Аха.
Тийм үед хинээс ир зориг авсан гэж шууд асууна.
Ийм.
За, ийм мессеж ирүүлсэн байна, тийм ээ. За, наа Тингалинтай гэж одоо өвчин юм уу та? Энэ одоо яг жоохон мессежээ жоохон 98-тай манай сонсогч маань мессежээ жоохон тодруулаад ойлгомжтой болгоод дахиад явуулбал тийм ээ. За, жоохон ойлгомжгүй. Ер нь бол хинээс ир зориг авсан гэж шууд асууна вэ?
Асууж
байгаа юм шиг байна тийм ээ.
Тийм шиг
байна. Тэгэхээр ер нь хүн өөрийнхөө одоо уналт бэрхшээл, зовлон бэрхшээлтэй үед ер нь эр зориг, урам зоригийг хинээс авсан бэ?
Аа.
Би бол бас тэгэж ойлгох гээд байна л да. Тэгэхээр та ер нь бол урам зоригийг хаанаас хинээс авсан бэ?
Аа. За тэг. Миний хувьд бол би өөрөө Христ итгэлтэй хүн. Тэгээ Христэд итгэдэг учраас миний тэр урам зориг одоо өнөөдрийн хүртэл явж ирсэн гол хүч маань болвол Есүс Христэс Бурханаас авчээсэн. Тэгээ мэдээж бодтоор бас хүмүүс тэр хүмүүс тэр чинь ингээд нүдэнд харагдаж байгаа мөгүй юу гэж бас асуудаг л да. Тэгтээ тэр хүн тэр одоо урам зориг тэр сайн сайхан тэр дээр зүйлсийг эргэн тойронд минь байгаа хүмүүсээр дамжуулж эцэг одоо би авчээсэн. Тэгээд миний эргэн тойронд ирсэн тэдгээр одоо бүхий л хүн өнөөдөр бол бас багш нар маань байна. Тэгээд эргэн тойронд байгаа найз нөхд маань байна. Намайг яг тэр хүнд үед намайг төсчээсэн миний ээж аав маань байна. Гэр бүл маань байна. Тэдгээр бүхий л хүмүүс миний хувьд надад яг жинхэнэ урам зоригийг өгчээсэн хүмүүс байгаа.
За тэгэхээр өнөөдөр би амьдралдаа алдсан. Тэгэд яг ингэ алдаа гаргасан үед тийм ээ. Иргэд хэрвээ би бурхныг одоо хүлээж авъя. Хэрэв бурхан дээр ирэх юм бол бурхан намайг зөвдөх үү? Би одоо үлдсэн амьдралаа хэрхэн яаж өнгөрүүлэх вэ? Гэдэг одоо энэ асуулт юм нэрхэд тийм ээ. Надад ямар санагдах бол, ямар мэдрэмж төрөх бол, ирэх бол тийм ээ. Та энэ тал дээр одоо хэрвээ яг одоо ийм байдалтай байгаа сонсогч хэрвээ сонсож магадгүй байгаа бол тэр хүнд хандаад хэлэхэд.
Тийм. Та өнөөдөр амьдралдаа алдсан урам зориг тэр найдвараа алдсан байгаа бол та бурхан дээр бас очиосоо гэдгийг хүсэж байна. Тэгээд Есүс Христ бол хэлсэн байдаг хүн завланд орж одоо дарамтанд орсон хүмүүсээ бүгд над руу ирээ би та нарыг амраая гэж. Тэгээд бас би та нарын амьдрал тохиолдох тэдгээр бүхий л зүйлийг эцэст нь хамгийн сайн сайхнаар байхаар би удирдах болно гэж тэгэж бас хэлдэг. Тэгээд та бүхэндээ хэлэхэд таны амьдрал тохиолдсон эдгээр бүхий л энэ уналтууд чинь зүгээр нэг би болсон тийм зүйл биш шүү. Энэ таныг хувьд олвол ухаарад босоосоо тийм ээ. Үнэхээр тулаад босоосоо гэсэн тэр цэг чинь тэр чулуу чинь юмшүүл гэж хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр өнөөдөр найдвар бол байдгаа. Найдвар бол байгаа. Үнэхээр гол нь та дотоод тэр зүсгэл дотор ч нь хэлж байгаа тэр зүйлийг өнөхөр сонсоосоо гэдгийг бас хүсэж байна.
Тэгэхээр одоо бол хүмүүст та ингэж хэлдэг байж. Ер нь бол өөрөө яг хүнд цэн уналт зоолн бэршээл янз бүрийн одоо сорилтууд ч юм уу тий. Ирэх үед өөртөө хэлдэг. Өөрийгөө босгодог, өөрийгөө хорцолдог. Орны үг, зоргийн үг. Хүч, хүч одоо өгдөг тий. Ямар үг байдаг вэ?
За За миний хувьд бол туулаа зүгээрэл гэж хэлдэг те.
Туулаа зүгээрэл.
Чэжин дээр нэг алхтаа зүгээрээ цаашаа дахиад одоо явж болно шүү дээ. Дахиад боломж байгаа штэ л гэж өөртөө бол ихэнхдээ тэгж хэлдэг. Яа тэгэхээр би жаахан тийм төгс шалгуурыг өөртөө тавих гэдэг хүн байгаа. Тэгээд олон одоо хүмүүс бас ийм төгс амьдралын тийм өндөр цензуур тийм шаардлагыг өөртөө тавьчаад тэрэндээ хүрэхгүй болохоор өөрийгөө нэлээд голох тийм ээ буруутгах тийм хандлага бас хүмүүст их гараад идэв аа. Тийм учраас зүгээр та өөрийнхөө бүх хүчийг дайчилсан л болвол та зүгээр. Тийм таны амьдрал та бүх хүчээ дайчилж байгаа бол таны амьдрал үнэхээр унсан ч гэсэн энэ чинь дээш уналтай чадна л гэж хэлмээр байна.
Тэгээ яг энэ гэр бүлийн талын бас мэрэгчлийн хүн орж байгаа. А Монгол хөөм гэдээ бас гэр бүл дэгүүлчлдэг тийм ээ сургалц зөвлөгөө өгдөг юм бас байгуулгыг бас тэртаад явдаг юм хүний хувьд бас нэг зүйлийг асуухгүй бол бас болохгүй нэ.
За.
Өнөөдөр таны хувьд яг хоовны хадлаас одоо нийгэм дээр байгаа маш олон гэр бүлүүдтэй бас ажиллаж байсан баг. Тэгэхээр цааш тас ажиллана. Ерөө одоо нийгмийн гэр бүлүүдийн олон гэр бүлүүдийн байдлыг ч та ажиллаж байгаа. Ер нь бол таны хоовны зүгээс харахад гэр бүлд яг юу ч хулжлах ёстой юм бэ бид нар? Юу ч хулжлаасаа гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсдэг юм бэ.
За тэгээ би одоо зөвлөгөөн дээрээ ч сургалтын дээрээ ч гэсэн хосуудад бол хэлдэг. Тэгээд гэр бүлийн харилцаан дээр бол хамгийн чухал харилцаа төрөөч гэсэн би дуртайд өнгөрсөн эхнэр нөхрийн харилцаа байдаг. Эхнэр нөхрийн харилцаа. Одоо ингээ хараад ахаар ерөн сүүлийн үед ингээд гэр бүлүүдийн тэр гол ингээ харилцаа нөгөө хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн ийм харилцаа их байгаа тийм. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг бол бид тантай одоо бидэнтэй хэдэн жил хамт байх вэ? Тэгээд хүүхэд бол манай гэрт ирсэн жочин байхгүй юу? Нэг өдөр манай гэрийг орхиод явна. Харин миний хажууд хэн үлдэхөө? Миний ханилсан хань тийм ээ эр нөхөр маань эхнэр маань үлдээн шүү дээ. Тийм учраас эх нэртэйгээ нөхөртөөгөө харилцахтай харилцаагаал хамгийн сайнаар барьж байгуулж тэгж өнөөдөр авч яваасаа гэдгээ би бас хүсмээр байна. Тэгэд энэ харилцаа тань тийм ээ. Үнэхээр та таныг л гэх хүн чинь бол таны эр нөхөр чинь таны эх нэр чинь байгаа шүү дээ. Тэгэд тийм учраас тэр хүнийг л та хайрлж чадах юм бол таны үр хүүхдүүд чинь ч гэсэн хамгийн ажралтай байдаг. Тэгээ хүүхдүүд бол хэзээ ажралтай байдаг вэ гэвэл аав ээж нь бие бинийгээ хайрлж байгаа тэр байдлыг харахтаа хамгийн ажралтай байдаг. Тиймээс үргэлжид эхнэр нөхрүүд тэр гэр бүлүүд маань бие бинийгээ хайрлаж яваасаа тийм ээ. Зүгээр яг байгаагаар нь хайрлаасаа гэдгийг хүсэж байна. Ямар нэг шаардлага тавилгүйгээр болцолгүйгээр тий яг байгаагаар нь хайрлаж тэгж чадах юм бол таны ханилсан хани чинь тэр дутуу тал тийм ээ. Таны хайраар дамжин дүүргэгдэж бас өсөж төлөвшөж явдгийн шүү.
Тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгаар даваа гар гүрийн яг энэ цагаас танд хүрдэг дээшээ уналт нэвтрүүлэг маань танд хүрлээ. Тэгэхээр амжилт уналт гэдэг бол боломж тийм ээ. Хүн өөрөө өөртөө зологдгоо шүү. Эхнэр нөхөр гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол ер нь бол хамгийн чухал юм а гэдэг тэгээ нүгэй бас та бүндээ бас дахин хэлмээр байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор ирээдүйн удирдагч нийгэмлэг төрөмсөн олон тэргүүн туулагч маань оролцлоо.
Баярлалаа.
Тэгэд өшөө бас нэвтрүүлгийн цагийг сунгаад өшөө удаан ярилцаж суух.
Ийм хурдан дуусах.
Суух. Тийм хүсэлтэй байсан ч гэсэн одоо нэвтрүүлгийн цаг үнэхээр богинохон байла. Тэгээ богинохон хийж гисэн маш чухал одоо амдэрлийн өнтер гахалтай тэр түүхийг хуваалцаж олон бас сонсогч нарт маань урам зориг өгсөнд баярлаа гэж танд хэлмээр байна.
Баярлаа.
За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд бас жаргая. Ирэх 7 хоногийн даваа гарагт дээшээ уналтаар дахин уулзлаа. Баяртай гэж хэлмээр байна. Та нэвтрүүлэг энэ лайв стримийг бас бүгдээрээ бас шеэрлээрэ. Тэгээ олон хүмүүс түгээгээрэ гэж бас хэлмээр байна. Ингээд баяртай.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж алинцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.